Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У прайській студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. І допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Плахі. Подією, на яку в церковному і не лише церковному середовищі України очікували, стала на минулому тижні зустріч президента України Віктора Ющенка зі Вселенським патріархом Варфоломієм І у Стамбулі. З тих заяв, що їх зробив президент під час зустрічі, більш очевидними стають обриси релігійної політики, яку український лідер збирається здійснювати. Водночас, уже зараз зрозуміло, що українська влада, українське суспільство і українські церкви – не єдині суб'єкти цієї політики. Причому зовнішні сили, які впливають на неї, знаходяться не лише у Царгороді, який відвідав цими днями український президент. Детальніше у коментарі Віктора Єленського з Києва.
Отже, під час зустрічі з патріархом Варфоломієм Віктор Ющенко визнав, що, цитую, «сьогодні українське суспільство чекає на створення єдиної помісної православної церкви». Кінець цитати. Але він також зазначив, що питання об'єднання – це виключно питання церкви. Президент підкреслив також, що влада діє чесно у церковних відносинах, адже усвідомлює делікатність цієї сфери. І додав, ми демонструємо рівність до всіх церков і дотримуємося принципу невтручання у церковні справи. Тепер відзначимо принаймні дві речі. Перша, президент не прохав патріарха допомогти з врегулюванням канонічного статусу православних церков в Україні, які не визнані православною повнотою. Можливо, згадка про таке прохання не потрапила до офіційного повідомлення про зустріч. А можливо, Віктор Ющенко розуміє, що вирішальною мірою це залежатиме від самих православних в Україні, від їхньої здатності до самоорганізації і піднесення якості церковного життя. По-друге, треба визнати, що українська влада наразі послідовно притримується принципів рівного ставлення до церков, невтручання у внутрішні церковні справи, а також не давала підстав звинуватити її в упередженому ставленні до Української православної церкви Московського патріархату. На що? Тобто на упередження ставлення до священноначалля цієї церкви нова влада таки мала певні підстави. Прикметно, що і російський президент, і російський патріарх це розуміли. Але російській світській церковній дипломатії вдалося поставити українську владу у становище сторони, яка виправдовується.
Якраз у цьому місці ми підсилюємо матеріал Віктора Єленського інформаційним блоком із Стамбула. Президент України Віктор Ющенко під час зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм І, яка відбулася 8 червня у Стамбулі, сказав, що, цитую, «сьогодні українське суспільство чекає на створення єдиної помісної православної церкви», кінець цитати. І президент України також зазначив, що, цитую, «питання об'єднання – це виключно питання церкви», кінець цитати. Ось деякі деталі цієї зустрічі у Стамбулі зі слів прес-секретаря президента України Ірини Геращенко.
Ця зустріч стояла в графіку візиту президента. Під час його перебування у Стамбулі президент України планував зустрітися з Вселенським патріархом Варфоломеєм І. Сьогодні відбулася ця зустріч, в якій також взяли участь з української сторони міністр закордонних справ Борис Тарасюк та перший заступник державного секретаря України Олександр Моцик. Під час зустрічі Варфоломей І позитивно оцінив демократичні зміни в Україні і підкреслив, що своєю перемогою президент Ющенко відкрив вікно Україні у Європу. В свою чергу президент України заявив, що нова команда і нова влада виступає за те, аби налагодити приязні церковні стосунки в Україні. І він надзвичайно позитивно і оптимістично висловився відносно перспектив міжцерковних, міжрелігійних стосунків в Україні. І підкреслив, що питання об'єднання церков – це питання виключно церкви. Але сьогодні українське суспільство дійсно чекає створення єдиної помісної української православної церкви. Президент України запросив Варфоломея І відвідати Україну. В свою чергу Варфоломей І запросив президента України відвідати свою резиденцію. І не виключено, що вже сьогодні, після закінчення офіційної частини візиту президента України до Туреччини, Віктор Ющенко заїде до резиденції Варфоломея І.
А чи не йшлося на переговорах про те, що патріархат визнає, так би мовити, незалежність церковної території України, території від російської православної церкви?
Я хочу сказати, що враховуючи делікатність питання, що стосується церкви в Україні, тут дві сторони займають дуже делікатну в цьому питанні позицію, і справді говорилося в першу чергу про те, що українська влада гарантує повагу, взаємоповагу і коректне ставлення до усіх церков. І дякує Вселенському патріархату за виважену теж позицію відносно ситуації в Україні.
І Віктор Єленський завершує матеріал, в якому аналізує можливі наслідки цієї зустрічі для церковного життя в Україні.
Відтак Віктор Ющенко, який під час своєї виборчої кампанії у жодний спосіб не образив московський патріархат, котрий був до нього, пам'ятаємо, зовсім не таким поблажливим, почав переконувати патріарха Олексія II у незмінній повазі і обіцяти йому недоторканність інтересів його церкви в Україні. Далі це ж зробили інші посадовці. Від секретаря Ради безпеки і оборони Петра Порошенка до члена Вищої церковної ради Української православної церкви Київського патріархату, а віднедавна і рівненського губернатора Василя Червонія. Між тим, у російському політикумі скидається, не вважають принцип невтручання застосовуваним до українських церковних справ. Тут остаточно почали позиціонувати Українську православну церкву Московського патріархату як російську інституцію в Україні і розглядати її як важливе знаряддя впливу на сусідню країну. Ознак, які б свідчили про неможливість повторення апробованого на минулорічних президентських виборах дестабілізаційного сценарія розігрування церковної карти на парламентських виборах 2006 року, не спостерігається. Натомість складається враження, що на російських кордонах, майже як за часів царя фельдфебеля Миколи І, пильнують. Чи не підкрадається, бува, з ворожих країв помаранчева примара? У тому числі під релігійною машкарою. У кожному разі боротьбу із церковним розколом у Брянській єпархії місцева влада, за повідомленням порталу Credo.ru, здійснює трохи не під гаслами протидії можливому експортові помаранчевої революції. При цьому вони покликаються на складнощі статусу прикордонної з Україною області, який, тобто статус, потребує особливої пильності і врахування, далі я цитую, можливого впливу інших православних юрисдикцій, які діють паралельно з політичними процесами, котрі відбуваються в українському суспільстві. Кінець цитати, і боюся, що українському керівництву знов доведеться виправдовуватися. Віктор Єленський для Радіо Свобода з Києва.
Закон Божий, як стверджують представники різних віровчень, є дороговказом для віруючих. Втім, для того, аби повною мірою задовольнити своє право на свободу совісті, церква потребує врегулювання своєї діяльності законодавством світським. Закон України про свободу совісті та релігійні організації, що було ухвалено ще у 1991 році, в основному виконує це непросте завдання. Однак за 14 років багато що змінилося, тож законодавство потребує змін. Тему досліджує Микола Закалюжний у Києві.
Цікава річ, що всі питання, пов'язані із релігійними стосунками та їхнім врегулюванням, обговорилися на універсальному зібранні Раді церков. Тут будь-яка пропозиція, яка претендує на подальше законодавче оформлення, повинна отримати одноголосну підтримку. Втім, у питанні, що стосується надання церквам статусу юридичної особи, цього не сталося. Чому, пояснює Олег Бай, заступник голови Державного комітету України у справах релігій.
Якщо релігійна організація хоче набути статус юридичної особи, вона реєструє в місцевих органах влади свої статути, після чого набуває статус юридичної особи з усіма правами юридичної особи. Немає статусу юридичної особи релігійна організація як інституція. Вертикаль. церковної організації не має статусу юридичної особи. Скажімо так, щоб релігійні організації, які належать до певної церкви, щоб вони всі входили в цю церкву, яка була б юридичною особою, єдиною. Але це створює певні проблеми. Скажімо, зараз релігійна організація може визначити своє канонічне підпорядкування. Ми були, наприклад, в одній церкві, у нас є кілька гілок православ'я, скажімо, в Україні, перейшли в іншу канонічну юрисдикцію. Поки ми, як релігійна організація і юридичною особою, ми самі це вирішуємо. Коли вся церква буде юридичною організацією, то право такого переходу, очевидно, буде обмежене. Тому не всі церкви пристають на вирішення цього питання.
Серед церков, які висловилися проти набуття статусу юридичної особи, Українська Православна Церква Київського Патріархату, говорить патріарх Київський і всієї України Руси Філарет.
На даному етапі наша церква просить Верховну Раду, щоб церкві як установі не надавали юридичної особи. Чому? Тому що українське православ'я розділене, і якщо Московському патріархату буде надано право юридичної особи, то це за Московським патріархатом, як церквою, буде закріплене все церковне майно, яким вони сьогодні володіють. А це означає, що якщо потім віруючі, які сьогодні належать до Московського патріархату, будуть переходити до Київського патріархату, то майно залишиться в Московському патріархаті. І тому це буде служити перешкодою для утворення в Україні єдиної помісної православної церкви. А коли утвориться єдина в Україні православна церква, незалежна від Московського патріархату, то тоді ми будемо просити Верховну Раду, щоб право юридичної особи надали церкві, як установі.
Перериваючи на хвилину репортаж Миколи Закалюжного, інформуємо слухачів, споконвіку було слово, інформацією з релігійного життя в Україні. Президент України Віктор Ющенко доручив Міністерству освіти розробити спеціальний курс нового предмету для загальноосвітніх шкіл держави – етику віри. Відповідне доручення Віктор Ющенко дав у своєму виступі під час засідання круглого столу з любов'ю та турботою про дітей. Про це повідомляють 9 червня. Представники мас-медій в Україні. Віктор Ющенко поставив завдання з 1 вересня розпочати в школах курс етики, віри та висловив впевненість, що Міністерство освіти за 2-3 місяці встигне опрацювати це питання. Кінець цитати. Йдеться про Бога, віру в тій чи іншій формі. Не ставиться за мету однобічне висвітлення цього питання. Слід взяти загальні підходи усіх церков, підкреслив президент України, зазначивши, що назву цього курсу ще слід продумати. І Микола Закалюжний завершує аналіз проблеми набуття статусу юридичної особи церквами в Україні.
Українська Православна Церква Московського Патріархату має інакшу позицію. Вона за набуття статусу юридичної особи.
Настоятель Свято-Кирилівської церкви Протоїєрей Федір Шеремета. Наше ставлення дуже позитивне, ми до цього прагнемо, тому що церква має бути юридичною особою. У нас тільки кожна парафія, вона є як юридична особа, а треба, щоб мала вся церква. У радянські часи радянські функціонери не хотіли надати церкві такого статусу, обезлічили, тому має бути церква теж юридична.
У політичних колах, які тою чи іншою мірою тяжіють до певних конфесій, також немає єдності. Комуністи, які зазвичай підтримують позицію Української Православної Церкви Московського Патріархату у питанні надання церкві статусу юридичної особи, підтримали позицію УПЦ Московського Патріархату, говорить лідер комуністів Петро Симоненко.
Ми сьогодні, комуністи, ведемо боротьбу за те, щоб церква була юридичною особою і цим захистити права віруючих і на майно, і на історичні цінності та багато.
Голова Української народної партії Юрій Костенко з питання надання церкві юридичного статусу має іншу, ніж комуністи, позицію.
Українській церкві бракує не статусу юридичної особи, а державної політики, яка б сприяла формуванню духовного суспільства, а також сприянню того, щоб церква не переслідувалася в силу політичних міркувань. Згадайте лише побиття Філарета у Маріуполі. Тому не у статусі юридичному треба шукати причину тих духовних негараздів, які є сьогодні в українському суспільстві, а у відсутності на державному рівні політики, яка б сприяла тому, щоб духовність стала нормою нашого життя.
Зважаючи на релігійні симпатії політичних сил, а також на політичні пріоритети певних церков, питання надання статусу юридичної особи церкві зависло у повітрі. Втім, у такому разі діють ті закони, які діють, а до нових необхідно ще дозріти. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Триста 324 роки тому у Києві народився український філософ, богослов, історик, поет, політик Феофан Прокопович. Він був автором церковної реформи, яка на два століття визначила верховенство держави і щодо російської церкви, і щодо підпорядкованої її церкви української. Розповідає про життя Феофана Прокоповича мій колега у Києві Віталій Пономарьов.
Корінний киянин Єлеазар Прокопович народився 8 червня 1681 року. Закінчивши навчання у Києво-Могилянській академії, він виїхав до Західної України і там прийняв греко-католицьку віру. Упродовж 4 років він вивчав філософію і богослов'я у католицькому училищі на Волині та в єзуїтській колегії святого Афанасія у Римі. 21 року Прокопович повернувся до України. У Почаївській лаврі перейшов у православ'я і від київського митрополита Варлама Ясинського прийняв чернечий постриг під іменем Феофана. Після повернення до Другого Єрусалима, як він називав Київ, Прокопович викладав у Києво-Могилянській академії пієтику, риторику та філософію. Згодом він був обраний префектом академії, тобто помічником ректора. Прокопович приятелював з Іваном Мазепою, прославляв гетьмана у проповідях і присвятив йому свою віршовану історичну драму «Володимир». Дізнавшись про повстання Мазепи, Прокопович перетворився, за словами київського воєводи, на єдиного у цілому Києві прихильника Москви і публічно називав гетьмана, сповненим диявольського духу, новим Юдою. Він розробив церемонію анафемствування Мазепи у Глухові, під час якої священники обертали чорні свічки полум'ям униз. Коли ж після Полтавської битви цар Петро І прибув до Києва, Прокопович виголосив йому у Софійському соборі панегірик під назвою «Слово похвальне про преславну над військами свейськими перемогу». Невдовзі цар призначив Прокоповича ігуменом братського монастиря та ректором Києво-Могилянської академії. 1716 року 35-річний Прокопович переїхав до Санкт-Петербурга і став там єпископом Псковським і Нарвським, згодом архієпископом Новгородським, а також головним радником Петра І. Він розробив засади церковної реформи, яка полягала у скасуванні патріаршого устрою Російської православної церкви та підпорядкуванні її державній владі.
Ми перериваємо матеріал Віталія Пономарьова з тим, щоб продовжити його далі, але я насамперед наведу деякі думки експертів у Києві про створення єдиної помісної православної церкви в Україні, що, звичайно, вони висловили після зустрічі президента України Віктора Ющенка з Константинопольським патріархом Варфоломієм І, яка пройшла, як ми вже повідомляли, 8 червня у Стамбулі. Зокрема, академік Національної академії наук Іван Дзюба вважає, що помісна церква необхідна для національного самовизначення і національної ідентифікації. Крім того, її створення повинно припинити використання церкви як інструменту антиукраїнської політики, відзначає Іван Дзюба. Віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович допустив можливість розділення православ'я в Україні на орієнтоване на Москву і на Константинополь. Проте не вважає такий розподіл катастрофічним. На його думку, неприпустимим було б збереження монополії Москви в рішенні українських православних справ. Головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк вважає, що Віктор Ющенко виходить саме з необхідності покласти край розколу православ'я на ворогуючі між собою церкви, а не з глибоких проблем теологічного характеру. На думку доктора мистецтвознавства Вадима Скоротівського, Україна повинна наслідувати приклад Німеччини в 19 столітті, як при канцлері Отто фон Бісмарку фактично політично від'єдналася від Римо-католицької церкви, не порушуючи її прав. Скоротівський допустив можливість конфесійної залежності від Московського патріархату, але у жодному випадку не політичної. Питання релігії в процесі створення православної помісної церкви в Україні, на думку глави Центру вивчення політичних цінностей Олеся Донія, відступає на задній план перед інтересами політиків і національної безпеки. Він ставить під сумнів можливість Києва в адміністративному порядку об'єднати всі гілки православ'я в Україні в одну церкву і сумнівається, що Московський патріархат добровільно поступиться своїми парафіями. Також Олесь Доній відзначає існування проблеми вибору мови богослужіння в Україні. Директор Інституту національних стратегій Кость Бондаренко вважає, що в найближчі десятиліття, не дивлячись на зусилля Константинопольського патріархату, єдину помісну церкву створити не вдасться. На його думку, якби навіть було благословення патріарха Варфоломія на створення єдиної помісної церкви, то є ще й патріархія всієї Русі Алексій. З огляду на фактор патріарха Алексія і фактор Московського патріархату, можна вважати, що питання єдиної помісної церкви буде впиратися саме в цей фактор, незважаючи на всі старання всесвітнього патріархату, переконаний Кость Бондаренко. У свою чергу, глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко заявив, що в нинішніх умовах реалізувати ідею помісної церкви досить складно, і це може привести до зворотніх результатів. Це були думки київських експертів про створення єдиної помісної православної церкви в Україні. І Віталій Пономарьов завершує свій матеріал про значення підпорядкування церкви державі, як це було при Феофану Прокоповичу, який служив російському імператору Петру І.
Говорить священник Київського Макаріївського храму Української православної церкви отець Богдан Огучанський.
Всякої віруючої людини устрій церкви – це устрій спільноти, яка влаштована за зразком ідеального світу, царства Божого. Тому в ній внутрішня свобода кожного поєднується з пошаною і послугом старшому, якого шанують і слухаються як батька, тому що він поставлений від Бога. Саме тому патріарх був для кожного віруючого таким батьком, який не має ніякої залежності від державного механізму. І от існування такого незалежної структури, звичайно, було відмом для отця, для нової бюрократичної системи самодержавної Росії, яка була зацікавлена в скасуванні такої незалежної церковної структури. Був скасований пост патріарха, і церква з часу стала просто підрозділом відомства у справах релігійних сповідань, тобто частиною казенної державної машини. І Стефан Прокопович з його зовнішнім лоском, освіченістю, здатністю до придворних інтриг, він відіграв немалу роль у цій перетворенні церковного організму.
Головною справою Прокоповича стало обґрунтування ідеології російської держави. Йому належить концепція єдності між Богом, народом та самодержавством, за якою світська влада визнавалася вищою від церкви. Прокопович був призначений віцепрезидентом новоствореного церковного синоду і розробив так званий духовний регламент, що визначав правила управління церквою. При цьому, на думку деяких істориків, Прокопович орієнтувався на відносини держави та протестантської церкви. Говорить священник Київського Макаріївського храму Української православної церкви отець Богдан Огучанський.
Протестантські традиції, вона більш раціоналізована, і протестантське богослов'я не бачить церкву як містичний організм, а бачить більше як організацію звичайних людей. Такі раціональні схемі устрою державного церкви має бути підрозділом державного організму. Це дійсно протестантська позиція, і тих держав, які на той час існували, німецьких протестантських князівств, і з цієї точки зору Петро І, його послідовники, вони намагалися церкву перетворити в таку частину державного організму. Але це є протилежним суті богословського православного вчення про церкву, яка не є приналежність світу цього, а є частиною царства Божого на землі. І тому вона не від світу цього, як сказав сам Христос. І тому вона проростає в небесний світ, і тому вона не має бути підпорядкована державному організму. Вона існує незалежно від нього.
Феофан Прокопович помер у Санкт-Петербурзі 9 вересня 1736 року. А розроблена ним система державного управління церквою проіснувала аж до 1917 року. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
У Франції вийшла книжка під назвою «Українська ставка. Що виявила помаранчева революція?». Автор цієї праці – французький історик Етьєн Тевенен. Розповідає не лише про події кінця 2004 року в Україні. Він подає короткий курс української історії, виділивши в окремий розділ «Голодомор 1932-33 років і сталінський та нацистський терор на Україні». У другій частині книжки, присвяченій деяким аспектам нинішньої України, розглядається релігійна картина України. З автором книжки спілкувався по телефону наш київський кореспондент Тарас Марусик. Пропонуємо цей репортаж.
Ставки в релігійній сфері, важливість яких виходить за межі самої України. Так називається розділ, присвячений релігійним питанням. Етьєн Тевенен відзначає досить високу релігійність українців, на яку суттєво не вплинули ні десятиліття офіційного атеїзму, ні антирелігійна пропаганда. Відповідно до недавніх опитувань, пише французький історик, лише 1% громадян України називають себе переконаними атеїстами і ще 10% – невіруючими. Приблизно 10% населення постійно ходять на богослужіння, а половина українців відвідують храми по великих святах. Це трохи більше відсоток, ніж реєструють сьогодні у Франції. Етьєн Тевенен пояснює таку стійкість у несприятливих умовах традиційною українською релігійністю. Етьєн Тевенен.
Dans cette période difficile, les églises ont bien sûr un rôle essentiel pour proposer des
У важкий період церквам відводиться звичайно головна роль, щоб пропонувати суспільству від цінності, духовні орієнтири, надію, щоб допомогти знайти людям сенс життя. Важливо також підтримати найуразливіші, найбідніші верстви населення. Українські церкви впродовж минулих років нерідко протистояли одна одній, перебували у конфлікті. Проте Україна може стати дуже важливим місцем для поширення екуменізму, зокрема між православними церквами і католиками. І якщо відбудеться серйозний екуменічний прогрес в Україні, це без сумніву відіб'ється і за межами України, тому що все, що відбувається в Україні, цікавить не лише українців, але й цілий світ. Я попросив Етьєна Тевенена, з огляду на досить складну міжконфесійну ситуацію в Україні, далеку, на перший погляд, від екуменізму, руху за об'єднання церков, прокоментувати зустріч президента України Віктора Ющенка з Вселенським патріархом Варфоломієм і запрошення останнього в Україну. Я думаю, що це також вписується в послідовність того, про що я казав. Держава визнає важливість церков у житті суспільства. Крім того, я вбачаю в цьому кроці президента України тяглість і зв'язок між тим, що відбулося під час помаранчевої революції, і сьогоднішнім днем. На закінчення ще один уривок з книжки «Українська ставка. Що виявила помаранчева революція» французького історика Етьєна Тевенена, який викладає в університеті міста Нансі, що на сході Франції. Отже, цитата в перекладі з французької. Зрештою, перемога Ющенка засвідчила поразку російської православної церкви, яка дуже сильно втяглася у виборчу кампанію, тоді як ця перемога стала великою втіхою для інших церков. Звичайно, була організована 24 січня 2005 року міжконфесійна церемонія. Її основне спрямування полягало у загальному примиренні. Але почесне місце, справа від новообраного президента Ющенка, було віддане Філаретові, православному патріархові Києва, а не митрополитові Володимиру, який очолює Українську православну церкву, підпорядковану Московському патріархатові, і якому традиційно випадала ця честь. Кінець цитати. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Радіо Свобода. Споконвіку було слово». Нагадаю, що автор і вкладач її Василь Зілгалов, допомагав мені у працькій студії Міхал Плахі. І перш ніж попрощатися, нагадаю слухачам слова французького історика Етьєна Тевенена про перемогу Віктора Ющенка і додам, що за свідченнями істориків багатьох епох, перемог у битвах, революціях було набагато більше, аніж вмілих прикладів користування цими перемогами. Це варто пам'ятати тим, хто після гучних перемог хоче підкріпити їх добрими справами для людей. Говорить Радіо Свобода.